Morning à la U-Radio.
You morning. In the morning, when the sun comes rising up. Misbah l'10 ونص مع زي امين وفاء محسن هلايو راديو.
J'espère que nous tenons bien et c'est parti tout de suite pour la première partie de Story Chat avec l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux quand je vous allez on vous raconte tout et je démarre la story ديال كمحسن.
La story اللي جبت لكم اليوم ديال واحد السيده اللي سولوها واش تبغي ولدك يدخل الكوزينه مع مرته.
Ah OK.
La réponse ديالها شويه صدمات.
Je pense à ça on écoute.
نعيد لو كان نقولوا وليدك يطيب للزوجة تاعو يعجبك
يا أدو بالله أدو بالله ما يعجبنيش الحال ما يعجبنيش خلاص الحال وليدي
طيب لا فريت
فريت يطيب المرتو هي واش تدير تربع ولا واش تدير هي ما نقبلش المرأة مرأة وراجل راجل
الراجل ما يطيبش عندك
ما يطيبش عندي غير إلا كان يخدم في
المرأة المرأة والراجل راجل بحال في شي كاين شي كتاب شي تنزيل باين واضح المرأة خصها طيب والراجل لا ما فهمتش زعما
كتاب ديال الخامس ما قريتوهاش
ما سي انكرويابل سي تيلمون كولتوريل بوين كو زعما هي زيرو اوبليغاسيون لا زيرو نورماليتي ان المرأة هي اللي تكون كطيب والراجل لا
كروبلي
جو نو كومبرون با
هادشي في الجزائر واحد المغربية كتبت ليها ندخلو امو الكوزين
برافو عليك برافو عليها إلا بيان غيزون سي سي سيت بيغسون لا فرونشمون انا مشيت لا فيديو عصباتني عصباتني كيفاش كتهضر عصباتني
و ميم طوم لا تسولها تقول لها واش بنتك تبغي تدخل الكوزين تقول لك لا يطيب لها راجلها
سي انكرويابل ما عادش انا سو جون دو افكار هادو كيعصبوني حيت كيجيني ما عندهم حتى شي باز حتى شي بلاصه
خاصكم تعاونوا
ديكم زوينه
جو جو قاتلنا اون اوديتريس ولكن راجل بنتها خاصو يعاون بنتها اكزاكتومون تنتم يمكن لكم بيان ايفيدامون تخليو لها في ديالكم في هاد الهضره اللي قالت هاد السيده في النمره واتساب 026 400 400 06 20 400 400 قالك فيو لو بورجوا ديال امين سي لا في نورمال ديالو هادي فوالا
نو
سي تا في نورمال ان المراه هي اللي طيب ليك السي البورجوازي
ما كرهناش صراحه ما كرهناش
كنت بصح
ما كرهناش زعما تكون قاعده مي
كنا شكون كطيب احسن منها
انا هذا هو المشكل هذا هو المشكل غنبقى في داك الشيء ديال وهذه ناقصه هذه كون غير درتي هذه هذا
ما تخليش
غنطعنا غنطعنا غنبقى نعصبها
هذاك تبعكيك الله ما تخلينيش
انا طيب بلعيبه ما نقصتي هذه
اوف شحال ما عنديش مع هذا الرجل اللي فيهم نقي
زيدي العطريه
انا تبعك عاود
تعصبتي كندير كنقول
شوف شنو موجد في الدار
بسم الله
كتاكلو
بسم الله
احسن حاجه درتيها في حياتك كل نهار تولي جوغ
صافي
تولي جوغ تو دي لا ميم شوز
بوس لي ديدا
تو دي لا ميم شوز سي لو ميور تخوك اللي وجدتي ليا في التاريخ
بوان
اي تولي جوغ تولي جوغ سي لو ميور تولي جوغ سي لو ميور
واخا يكون شويه ماشي
واخا يكون شويه زعما
كيسكو فو بونسي انتوما دو لا ديكلاراسيون ديال السيده ديال امبوسيبل ولدها يدخل يطيب لمرتو اش بان لكم في لا ديكلاراسيون ديال السيده بيان ايفيدامون كتخليونا الراي ديالكم في نمرة واتساب 026 400 400 06 20 400 400 يا اون اوديتريس اللي كتبتنا دوبوي دي زاني لينوي دو لا فام سي ايل ميم
Malheureusement,
quand tu entends ces déclarations là venant en plus de femmes, c'est encore plus choquant que Mickey Jim l'interagit. Je trouve que c'est beaucoup plus choquant.
Exact. Qui nous a dit la vidéo, j'ai vu le mec, un homme d'un certain âge, خدام في بي سي كتوقف عليه مرتو ميريكاني كتصاوب ليه بحال لي كاليت تخيل شي جوغ بحال هكا قالت لي كتحك ذوق هو مع الشداق تنقول لك معاه حطها في مودا بحال هكا قال لها سبيكتاكلز اتس سبيكتاكلر اتس باقا ما هبطاش قال لها اي ونت فروم 14 فروم ذيس افري داي هي بقى عاجبها الحال قالت لي واخا ذوق مزيان عاود دوخ ذيس از انكريديبل ذيس از كذا 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 صافي حيدت الكاميرا دار هو الكاميرا ديالو قال لهم ذيس از هاو وي شود دو
سالينا من الاخر
سي تخي سامبل
ولكن هذا كذاب
هادشي اللي خاصك
قال لهم سي تخي سامبل او كونتخيغ شوف ماشي على كذاب
فهمتك
سي لي فور سي تو لي فور لي فور
كي لا في لي فور و انت tu sais que il a encouragé Tia il fera encore plus
bien sûr
c'est normal
donc on s'en
choue d'abord faut le dire d'abord c'est pas ma quatre je me dans une relation ça m'a واحد le l'idée de ta femme elle a déjà une expérience culinaire ou là une expérience طياب ولا شي حاجه tu vois que maintenant vous avez tous les deux
voilà. comme des obligations
tous les deux le même parcours éducatif
plutôt.
Tu vois ma kanch chhal hadi dik chi dial voilà donc chhal hadi c'était voilà kaddi mra nta ghadi bli idée dial anna ra tiyab ra ma nhadrouch al tiyab là
c'est différent
c'est très différent.
Et dites-nous ce que vous pensez de la déclaration d'Elet Sida fin de la WhatsApp 0620 400 412 ou la story d'Yel Kawaf.
La story d'Yel Youmal gars les parents qui se mettent
on écoute.
Les enfants imitent leurs parents plus qu'ils ne leur désobéissent. C'est surprenant, n'est-ce pas? Pourtant, beaucoup de comportements que nous corrigeons chez eux sont des gestes qu'ils ont appris en nous observant. Quand je demande aux parents pourquoi criez-vous sur vos enfants, les réponses sont souvent « je suis submergé ». Ils ne m'écoutent pas autrement. Je me sens dépassé. Et ces raisons ressemblent beaucoup à celles pour lesquelles vos enfants crient, se fâchent ou se sentent dépassés. Souvent, nous attendons d'eux qu'ils soient plus calmes ou posés que nous-mêmes ne le sommes. Et si nous changions notre perspective ? Quand on réalise que c'est en modifiant notre propre comportement que le climat familial évolue, ça devient libérateur. Vous n'êtes pas impuissant face aux réactions de votre enfant, mais un véritable acteur du changement. Alors, commencez par un petit geste. Parlez calmement, même dans les moments difficiles. Vos enfants apprendront à leur tour à mieux gérer leurs émotions. Alors, rappelez-vous.
Très bien, voilà. Donc, c'est du mimétisme. C'est possible. Parce que c'est vrai que des fois, quand tu interpelles l'enfant, quand tu réagis, le sentiment, c'est que c'est un
كتهضر معاه بحال الراجل الكبير
بحال الراجل الكبير واوسي بحال فحال مثلا الا كنتي ديك الساعه فديك الوقيته اللي هضر معاك انت منيرفي وباغي سكات صافي سكتني يعني دي فوا تو نيكوت با سكيل ديالو حتى هو الا بوزوان انك تسمع له وتسمع ليموسيون اللي هو عنده فديك الوقيته مي انت بديك الساعه فهمتي بحال فايض ما قادرش دونك دو كو حتى هو ملي غادي يجي تهضر معاه شي نهار غادي يتعامل معاك بلا ميم مانيغ اللي تعاملتي معاه
ملي كتجيني اللي صعيبه هي دونك داك ليموسيون اللي عندك
صعيب
ديك الوقيته
سي تري ديفيسيل
و لو فيت دو ريبيتي اي انكور ريبيتي لا ميم شوز انت كتبغيتي ولا كرهتي انت كتعيا كتقلق دونك وفي بالك او فون tu as واحد لو بيتي تروك كي تو دي pourquoi il comprend pas.
C'est ça. Ou dis-toi que si c'est difficile pour toi de dompter tes émotions, pour un enfant, c'est encore pire.
C'est encore pire.
Alors, je sais où tu as mal l'émotion, les gens disent que ça ou les gens ne savent pas. Mais que tu m'as, mais que tu vas les dire, ma. Donc, ça, je suis assez d'accord avec la story que j'ai dit. Donc, la story d'Yabin Tamin.
Alors, à votre avis, tu vois, quand tu suis chez Resto, je crois que tu as de l'ordre pour. Vous décidez.
Ça dépend. Les chinois ont donné comme proposition avec la carte. Et là, quand on met les mêmes, les plans, les
plans,
les plans, les plans, les plans, les plans, les
plans, les plans, les plans,
قبل ما تجي
كيدير لي ريشيرش
قبل ما تجي
كنعرف قبل ما تجي
والله ما كيتما سوق بلاص ولكن ريستوكي كيمشي يقلب قبل
عاد غنسين عاد نشوف ونقلب
وشحال كتاخد لك الوقت وانت كتقلب في الدار
طريق
في الطريق غادي في الطريق راه تيشوف
شحال الوقت كتاخد لك
شحال دقيقه
Donc il se décide rapidement.
Ah tu te décides.
Raël Macla a dit, mais tiens d'accord je fais.
Oh non Raël Macla mais ça y est,
je me décide pour mon carré stratégique.
Par rapport au carré, je voulais te demander.
On écoute tout de suite, non?
Toutes les personnes qui passent plus de 10 secondes à choisir leur plat sont incapables de prendre une décision dans la vie. D'ailleurs c'est un petit test que je fais aux partenaires business que je recrute. Je les emmène au resto et je vois combien de temps ils vont mettre à choisir leur menu. Si le mec met 10 minutes à choisir, qu'il est là, est-ce que je vais prendre la salade? Est-ce que je vais prendre le bœuf? Vous me recommandez quoi? Je sais que derrière, quand il faudra prendre une décision business importante, il va être sans arrêt en train d'hésiter. Alors que ce qui compte dans le business, c'est de prendre des décisions rapidement. Pas toujours les bonnes, mais au moins, plus tu décides vite et plus tu t'en rends compte.
Il y a une auditrice qui va être nana, bhal Mohsin, je me base à la tsaoua.
شوف المهني تقلب عليه تمشي اليز عاد تبقى تقلب وساين
خويا كاين كيس كو فو بونسي دات خادي بصح ما قديتيش
انا كتبان لي الاستاذه كتخربق
لا سي فري
وا خويا ديسكوند بيني وبينك راه الموت اللي كتجي في خطر
الاستاذه كتخربق باسكو جوجي كندير هادشي لي كليون ديالي وهذا تو لي جوج اترافير ان تروك باغيس تسمح لي ما كاين لا مرجعيه لا حتى شي حاجه
ماكله وخدمه
سلا وكان
زعما كتشوف لا كاباسيتي ديال انه يغدي ديسيزيون رابيدمون
ايكوت واخا انا شي اون بيرسون hyper comment on peut appeler ça, je prends des décisions bah tariqa très logique ou très très effective. J'ai dit à le resto hayer ma bin deux trucs. C'est une envie hayer. Je sais pas si je vais prendre une salade ou là un sandwich.
Ou là je n'ai pas le beurre.
Tout simplement. Ça n'a aucun sens. Rien du tout.
Dites-nous justement, vous êtes d'accord avec Adsi, là, il a marqué le plat direct rapidement enfin un resto, c'est-à-dire que mais avec un pouvoir décisionnel, mais avec la capacité à faire des décisions rapidement ou pas. Qu'on a l'idée qu'on fait une LF, numéro WhatsApp, c'est 06 24 400. On écoute.
À coup sûr, cette personne est la bonne personne si elle respecte la règle des 5 R. Elle te respecte pour tout ce que tu fais. Elle te fait rire. Vous avez des moments de partage ensemble. Elle te fait rêver. Ok, c'est une personne avec laquelle tu peux te projeter, tu peux être dans le rêve. Elle te rassure. Quelqu'un qui va te rassurer quand tu vas avoir une angoisse, un stress, elle va être là pour te rassurer. Et la dernière, elle te fait rayonner. D'accord ? D'ailleurs, tes amis et ta famille doivent te le dire. C'est bizarre, t'es pas comme d'habitude, tu rayonnes.
Qu'est-ce que vous en pensez, Wesh Kenna, de la règle des 5 R, Wesh, la bonne personne correspond à une personne qui réconne que je m'en ai fait à la
tête. C'est
la base.
Le minimum.
Je suis le moyen de faire les R. Je suis
le moyen de faire
les R. Je suis le moyen de faire les R.
Je pense le respect. Le respect.
Oui, le respect.
Parmi les choses les plus importantes.
C'est le réconfort. Des crises de d'angoisse de trucs à d'autres réconforté. Ça c'est très 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 très
je
important.
Je pense que le
réconfort
fait
là très important dans le sens où là tu es toi-même. Là tu peux t'ouvrir à une personne.
Ou lesquels je suis moi-même il a maxé que ça arrive bien mais demander
le ah d'accord le respect c'est dans le le respect il est basique.
Allez regarde tu vois le
très important. Yarim Lix Batlina, je suis d'accord avec Amine, le business nécessite une prise de décision réfléchie mais chez impulsif selon l'envie du moment, ce qui est le cas au resto. Donc le cas au resto vous me dites impulsivement selon l'envie de l'individu, alors que les décisions business ce sont généralement des décisions réfléchies. Merci.
كاين انا واش انا انفيستي انا 20 مليون ناخذ سالاد سيزار الحماق هذا
ديت دوس كو بوز لايو راديو
من السبعة ل 10 ونص يو مورنينغ لايو راديو
افون دو باسي لا دوزيام بارتي ديال ستوري شتا افيك ليكيب غادي نمشيو لكازا وغادي نهضروا مع كنزه. بونجور كنزه.
بونجور زينب.
سافا لاباس عليك؟
سافا الحمد لله.
اون اي تري كونتون دافوار بارمي نو. صباح الخير.
Moi aussi, je suis très très contente. C'est la première fois et ça me fait vraiment plaisir.
Merhaba bik maana. Tu vas nous raconter peut-être une petite mésaventure li tratlik ou la trace qbel tek une pharmacie.
Exactement. Bah tratli ana en fait.
Raconte-nous.
Un jour en fait, je suis partie à la pharmacie pour enfin c'est pas vraiment gênant mais c'est moi, je sais pas pourquoi j'étais vraiment gênée à ce moment-là, mais j'allais acheter des bas de compression.
D'accord.
Et le pharmacien il me dit là il y a que c'est pour les jambes lourdes et moi un peu gênée je dis non. et là il y a une vieille dame qui me dit ah, mais moi c'est pour mes varices hein. et là je dis non moi c'est rien, c'est juste pour un petit inconfort. Et en fait je me rends compte que je le dis très fort et que ça toute la pharmacie qui me regarde.
Comme qu'il se met à créer des petits débats de contention.
Donc voilà,
donc
ça,
je me suis dit,
tout ça pour des petits bas de compression,
ça
m'a rien de très
grave. C'est ça, Sarah, ça m'a même pas.
Exactement.
Mais c'est pas grave. En tout cas, ça t'a permis de repartir avec tes deux places pour Nerdia, la première femme hypnotiseuse de France.
En tout cas, c'est la première fois que je gagne quelque chose.
Ah ben, on est content pour toi. Ça se passe au studio des Arts Vivants d'El Casa le 18 et le 19 au théâtre Bahnini d'El Rabat. Tu vas voir un vrai spectacle.
Le
d'hypnose.
Au début, ça. Oui, dis-moi.
Et je voulais juste faire une petite dédicace à Fascicule.
Fascicule.
Oui.
D'accord.
C'est un humoriste sur Instagram. Donc
oui. On connaît. Ah, on connaît parfaitement.
Ah, ouais. Vous le connaissez. Ouais, bon, une grande dédicace à lui alors.
Merhaba,
très bien, merci beaucoup. Merci Kenza d'avoir appelé. Tu reviens quand tu veux, ma belle, c'est ta radio.
Merci beaucoup.
Merci à toi, ma jolie. On te fait d'énormes bisous. Et puis tout de suite, c'est parti, comme promis, pour la deuxième et dernière partie de la story. Ciao, nous bdaou, story d'Yel Kamartine.
La story d'Yel est d'abord, d'Yel Choué Tchouéa. Et concerne Naslim Blin, Choué Bsqadr. Et surtout les qui mouchent à les chips.
Très bien, bah on est.
Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans ton corps si tu manges des chips tous les jours. Les chips sont riches en graisses saturées. De ce fait, elles font exploser l'apport calorique et favorisent la prise de poids. En prime, elles accroissent les risques de développer du cholestérol et peuvent causer des bouchons dans les artères conduisant à des problèmes cardiaques. À cela s'ajoute leur quantité très élevée de sel qui est responsable d'hypertension et de problèmes cardiovasculaires. Enfin, les chips aromatisés contiennent souvent des additifs nocifs classés comme cancérigènes ou perturbateurs endocriniens. Évidemment, tout est une question d'équilibre, mais cet aliment est de préférence à éviter.
Tout est question d'équilibre. Alors, tu as dit, « Ah, faut me dire, là, il y a quelque chose de chips tous les jours, oui. » Si tu en manges de temps à autre. Wafa, ce qui ça l'arrange pas, Wafa. Elle mange que ça.
Mon petit frère, Wafa.
Wafa, tu m'as dit, « Ah, ça m'a dit que la graisse le corps. »
Je suis un peu plus de temps. انهم بعد الرجال اللي كيتزوجوا كيصلعوا
وكذبتوا الدراري باللي لا لا امين لمحسن عطيتو الكذوب صليه
عطيت الكذوب صليه ولكن ما مجوجش
ولكن دابا محسن هي كور جون كور جون محسن بوغ كذب صغرو بزاف
اي يكون كذاب
ولا شي عامين كذب فيها بزاف
ولا شي عامين ترشي فيها الكذوب
عطى لاطاك الكذوب
فوالا مسخه ثلاث سنين كونفيت
ندوزو لا ستوري ديال كامل
الوغ ما عرفتش واش فايتكم سمعتوا بلو تيرم برين روت
Brain شنو
Rot, R-O-T.
أعرف, je pense que je sais de quoi tu parles. قاعد داك الخماج اللي كنجمعوا في الدماغ ديالنا.
الله يرضي عليك. واللي كتشوف. سمعوا هاد الإكسبريسيون.
On écoute.
Est-ce que سمع ديجا بلو تيرم Brain Rot؟ اللي داها البارح The Oxford Word of the Year واللي راهو يبين الحالة كاتاستروفيك اللي وصلت لها لا جينيراسيون تاعنا وهو الاحساس هذاك اللي يجي كي تكونسومي بزاف كونتوني وتسكرولي بزاف اي سورتو لو كواليتي كونتنت وين تبدا تحس بواحد التدهور وواحد الخمول في لو سيرفو تاعك وين ما تقدر تكونسونطري ما تقدر تقرا ما تقدر تونطريني تحس بواحد المينتال فاتيك واحد الانكتيفيتي والبروكراستينيشن وين تاثر لك على النهار تاعك وكل ما تقدر دير فيه حتى حاجه يوم ما تقدرش ميم با تهز دو بون ديسيزيون تحس روحك كوم سي خرجت على لو سيرفو تاعك وما راكش تقدر تتحكم فيه هذه الحاله زادت ب 230% en 2024 وراه يتبين شحال لي ريزو سوسيو راهم يهردوا فينا وكاين بزاف دراسات يبينوا بلي الاستعمار المفرط تاع لي ريزو سوسيو يقدر يكون عنده تاثيرات كبار على لو سيرفو تاعك وين بريميرمو يقدر ينقص لك الحجم تاع الماده الرماديه الموجوده في البريفرونتال كورتكس اللي هو القشره الاماميه المسؤوله على اتخاذ القرارات التركيز والتحكم في الاندفاع امبولس كنترول يقدر ثاني يقيس لك الهيبوكامبس تاعك وبهذا يهرد لك لا ميموار تاعك
Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de regarder tout le temps plein de reels sans aucun sens, blestifed. Hein. Les réseaux sociaux, chose qu'on fait, ça raha très 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 souvent, à commencer par nous. Je l'avoue.
Je vais vous dire. الاحتفال ديال 25 عام ديتها للصين وهاد العام ان شاء الله كنتمنى نقدر نمشي نرجع نجيبها
دابا الاحتفال 25 عام للصين وخليها تما قال لك نتمنى هاد العام 49 عام نقدر نمشي نجيبها هادو سر النجاح
صافي كيهضر سيريوز والله
ما وسي ما جو ريغاردي كيل جو بونسي كيل با كون جو ريغاردي جو بونسي كيل ريغاردي كيل بارلي سيريوزمون حتى شفت في الاخر هو يزقلا نتمنى هاد العام نمشي نجيبها انا نقول ما يمكنش هادشي جو لي بارتاجي
سر وارد
جو لي بارتاجي سافيكو